คือการฟังธรรมต้องฟังด้วยใจมีสมาธิถ้าใจเราขาดสมาธินะเราฟังทำไม่รู้เรื่องหรอกนะธรรมะเป็นของประณีตของประณีตแล้วใจของเราก็ต้องคู่ควรกับธรรมะการที่เราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์มันก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งขณะที่เราไหว้พระสวดมนต์เนี่ยถ้าใจเราจดจ่อคิดถึงพระจริงๆคิดถึงพระพุทธเจ้าจริงๆสิ่งที่เราได้มาก็คือความสงบของจิตถัดจากนั้นเราพอเรามีจิตใจที่สงบพอสมควรแล้วเรามาขอศีลตั้งใจศีลนั้นเป็นเครื่องขัดเกลาทำให้กายทำให้วาจาเรียบร้อยเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาตัวเองการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆปฏิบัติไปก็เพื่อขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราไปเป็นลำดับลำดับกิเลสหยาบๆราคะโทสะโมหะอะไรเงี้ยโกรธแรงๆโลภแรงๆหลงแรงๆฟุ้งซ่านมากๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนเราทำผิดศีลแล้วเราก็ตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนศีลในเบื้องต้นต้องตั้งใจรักษาอย่างเรากล่าวปฏิญาณนะพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นการบอกเลยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะเราก็ต้องทำตามพ่อตามแม่ของเราสอนให้ได้ไม่ใช่รับศีลเล่นๆหรอกเรารับไปก็เพื่อเอาไปปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเองให้สมกับที่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าให้สมกับที่เราเกิดมาในแวดวงของธรรมะถ้าเรารับแล้วก็ทิ้งไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์งั้นศีลเนี่ยก็เอาไว้เพื่อขัดเกลาตัวเองนั่นเองอย่างคนเราจะทำผิดศีลได้นะวิธีจะรักษาศีลให้ดีนะไม่ใช่แค่ตั้งใจจะรักษาศีลไม่ใช่แค่มาขอกับพระมาขอศีลแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวเดียวศีลขาดละศีลขาดง่ายมากนะโดยเฉพาะศีลข้อ4ศีลข้อ4ไม่ใช่แค่มุสาวาทไม่ได้แค่โกหกมันรวมไปถึงการพูดที่ไม่ดีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเช่นการพูดส่อเสียดยุให้เขาทะเลาะกันการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดมีไหมพวกเรามีไหมวันๆนั้นนะเราพูดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากเลยการที่เราพูดอะไรต่ออะไรโดยไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือความฟุ้งซ่านของจิตจิตไม่สงบหรอกงั้นศีลเนี่ยนะเป็นการขัดเกลาเบื้องต้นแต่ว่าเราจะขัดเกลาได้ไม่ใช่แค่ไปขอศีลต้องรู้จักวิธีรักษาศีลที่ดีการรักษาศีลที่ดีไม่ใช่รักษาที่กายที่วาจาคนเราทำผิดศีลได้เพราะใจมันทำผิดศีลก่อนใจมันต้องชั่วซะก่อนนะกายวาจามันถึงจะชั่วตามอย่างใจเรามีโทสะแรงๆเราถึงจะฆ่าเขาได้ตีเขาได้ด่าเขาได้นะทำลายทรัพย์สินเขาได้ใจของเราต้องมีราคะก่อนนะถึงไปปล้นฆ่าเขาได้นะไปชิงทรัพย์เขาได้นะเป็นชู้กับเขาได้นะพูดจาหลอกลวงอะไรต่ออะไรเยอะแยะสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากใจเราทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรักษาศีลให้มันตลอดรอดฝั่งเนี่ยมารักษาที่ใจเครื่องมือในการที่จะรักษาศีลที่ใจเราได้ดีนะก็คือสตินั่นเองสตินี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยถ้ามีสติถึงจะมีศีลถ้าขาดสตินะคุณงามความดีทั้งหลายหายหมดเลยเพราะเราสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะคือความมีสติใครๆก็บอกว่าตัวเองมีสติในความเป็นจริงแล้วคนในโลกนี้ไม่ค่อยมีสติหรอกมีแต่คนหลงคนลืมตัวเองใจลอยทั้งวันใจฟุ้งซ่านทั้งวันจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีร่างกายแล้วก็ลืมมันมีจิตใจแล้วก็ลืมมันเราไม่เคยรู้สึกนะในร่างกายของเราเราลืมมันทั้งวันเลยเรารู้หมดเลยใครเขาเดินยังไงเคลื่อนไหวยังไงใครเขาไปไหนมาไหนเรารู้หมดเลยแต่เราหายใจออกหรือหายใจเข้าเรายังไม่ค่อยจะรู้เลยเราจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ตัวของเราเองนะจิตใจของเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์จิตใจเราจะดีจิตใจเราจะเลวเราก็ไม่เคยรู้ทันมันเลยนะนี่เรียกว่าเราขาดสตินะสตินั้นเป็นเครื่องมือรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองโดยเฉพาะการที่เรามีสติรู้ทันจิตใจของตนเองนั่นแหละจะทำให้เรารักษาศีลง่ายเพราะว่าคนทำผิดศีลนะมันผิดมาเพราะกิเลสครอบงำจิตได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้มันทำผิดศีลไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามามีสตินะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตเราคอยรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันมีสติคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตนี่แหละ จะทำให้เรามีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นนะเช่นโทสะเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราก็ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปตีใครไม่ไปด่าใครนะไม่ไปทำลายทรัพย์สินของใครอยู่แค่รู้ทันโทสะที่เกิดที่จิตนี่แหละนี่การรักษาศีลที่ดีรักษากันที่จิตนี่รักษาที่มือที่เท้าที่ปากนะเดี๋ยวก็ขาดแล้วเพราะจิตมันไม่ดีนะถูกกิเลสลากเข้าไปราคะเกิดที่จิตเราก็มีสติรู้ทันนะถ้าเรารู้ทันราคะมันจะดับเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะว่าราคะทำผิดศีลเพราะราคะอย่างไปฆ่าเขาเพราะราคะมีไหมฆ่าเขาเพราะอยากได้สมบัติของเขาเนี่ยนะก็ไปฆ่าเขาไปขโมยเขาใช่ไหมไปประพฤติผิดในกามอันนี้ก็เพราะราคะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงผิดศีลข้อ4ก็เพราะราคะอาศัยราคะอาศัยโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่มีสติรู้ทันนั่นแหละเราถึงทำผิดศีล5ได้ถ้าเรามีสติรู้ทันนะอย่างใจฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันนะกิเลสหยาบๆจะเกิดไม่ได้นี่เป็นวิธีรักษาศีลที่เราจะรักษาได้ตลอดรอดฟังคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะไปส่งกันบ้านที่วัดก็เยอะแยะนะเขาก็ไปเล่าแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยรักษาศีลไม่ค่อยสำเร็จหรอกเพราะว่าพยายามรักษาที่กายที่วาจาแป๊บเดียวใจมันเผลอนะกายวาจามันก็ทำผิดไปด้วยแต่พอมาหัดเจริญสตินะมาคอยรู้ทันมาคอยรู้ทันศีลมันเกิดเองนะไม่ต้องเจตนารักษาเลยศีลมันมาเองเลยนะงั้นเราจะรักษาศีลให้ดีนะรักษาที่จิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันแล้วศีลมันจะมาเองนะถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเนี่ยศีลมันไปเองมันไปอย่างรวดเร็วเลยนี่การที่เราคอยมีสติรู้ทันใจของเราเองเรื่อยๆเนี่ยนอกจากศีลแล้วสมาธิยังจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะอย่างคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแต่เดิมรักษาศีลไม่ได้เดี๋ยวนี้รักษาง่ายแต่เดิมทำสมาธิไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำสมาธิง่ายสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะสมาธิเรื่องว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปฟุ้งไปในอารมณ์โน้นฟุ้งไปในอารมณ์นี้นะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติมันมีกฎของธรรมะข้อหนึ่งก็คือกิเลสกับกุศลเนี่ยจะไม่เกิดร่วมกันสติเป็นตัวกุศลนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติอยู่จิตฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตสงบอัตโนมัติงั้นวิธีที่เราจะทำจิตให้สงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเราไม่รู้วิธีแล้วมันก็ยากเช่นเราอุตส่าห์ไปนั่งสมาธินะนั่งกันเป็นวันๆพุทโธไปหายใจไปฝึกกันแรมปีนะกว่าจะค่อยๆสงบได้บ้างบางทีสงบก็มากไปอีกซึมไปเลยนะออกจากสมาธิมานะใจก็ซึมเสื่องๆหรือเวลาอยู่ในสมาธิมีความสุขมากออกมากระทบอารมณ์ข้างนอกนะใจทนไม่ไหวมันคล้ายๆเรามีชีวิตอยู่แต่ในห้องปลอดเชื้อนะออกมาสู่อากาศข้างนอกโดนเชื้อโรคแป๊บเดียวตายเลยเวลาติดอยู่ในสมาธินะใจสงบสบายมีความสุขนึกว่าไม่มีกิเลสนะพอออกมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นกิเลสระเบิดเปรี้ยงปร้างเลยนะงั้นสมาธิอย่างนั้นไม่ค่อยได้เรื่องอะไรหรอกนะเราลองมาฝึกสมาธิชนิดใหม่นะสมาธิวิธีการไม่ได้ยากอะไรความจริงหลวงพ่อไม่ได้คิดเองหรอกนะมีคำสอนอันนี้อยู่ตั้งแต่ในพระไตรปิฎกก็มีในสามัญญผลสูตรนะพระเจ้าสอนให้ชัดศัตรูรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตนิวรณ์มันจะดับอัตโนมัติอย่างความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นที่จิตนะเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านปุ๊บความฟุ้งซ่านดับทันทีที่นิวรณ์ดับสมาธิเกิดมันง่ายแค่นี้เองนะนะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อภาวนามานะท่านสอนให้รู้ทันที่จิตนี่เองนะสมาธิมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยอย่างใจเราฟุ้งซ่านเก่งไหมวันหนึ่งนะใจเราหนีไปคิดนับครั้งไม่ถ้วนนะ100 ครั้ง1,000 ครั้ง10,000 ครั้งนะหนีทั้งวันนี่เราคอยมีสติรู้ทันนะจิตมันไหลไปแล้วจิตมันฟุ้งซ่านไปแล้วจิตมันหนีไปคิดแล้วให้เราคอยรู้ทันไว้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตจะตั้งมั่นจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิที่ดีสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่สำคัญสำหรับการเจริญปัญญาสมาธินั้นมี2 ชนิดนะเราเรียนต้องไม่มักง่ายเกินไปสมาธิชนิดที่1เป็นการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเช่นเราหายใจไปเราพุทโธไปให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไปอยู่กับพุทโธเราดูท้องพองยุบนะน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องให้จิตนิ่งอยู่ที่ท้องนะ
เดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นเลยอย่างนี้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นสมถกรรมฐานนะพักอย่างเดียวเลยไม่เดินปัญญาหรอกนะมันมีสมาธิที่จิตไปรวมเข้ากับอารมณ์มันเดียวเนี่ยมีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะได้สมถะนะเราต้องระวังนั่งสมาธิดีแต่ว่าต้องระวังว่านั่งแล้วก็ไปติดในสมาธิชนิดอารัมมณูปนิชฌานไปเพ่งอารมณ์มันเดียวไม่มีทางเดินปัญญาหรอกสมาธิชนิดนั้นสมาธิมีอีกชนิดหนึ่งชื่อลักขณูปนิชฌานนะลักขณูปนิชฌานเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมานะตั้งแต่หลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรนี่นะทั้งหลวงตานะท่านเรียกคำว่าผู้รู้ผู้รู้นะครูบาอาจารย์กรรมฐานแต่เดิมสอนคำว่าผู้รู้เยอะเลยอะไรคือผู้รู้พุทธะใช่ไหมพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคยได้ยินไหมพุทธะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเป็นผู้รู้อะไรเป็นผู้ตื่นอะไรเป็นผู้เบิกบานก็จิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเรามาทำกรรมฐานนะแล้วเรามารู้ทันจิตนะหัดพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตหัดหายใจไปแล้วรู้ทันจิตนะดูท้องพองยุบไปแล้วรู้ทันจิตเดินจงกรมไปแล้วก็รู้ทันจิตไม่ใช่ไปรู้แต่พุทโธรู้แต่ลมหายใจรู้แต่ท้องรู้แต่เท้าไอ้นั้นรู้ออกนอกไปให้คอยรู้ทันจิตตนเองไว้บ่อยๆจิตจนกระทั่งเราอย่างเราพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรารู้ทันปั๊บเนี่ยเราหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรารู้ทันปั๊บเนี่ยจิตที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นคนดูได้จิตชนิดนี้แหละที่จะเอาไว้เดินปัญญาไม่ใช่จิตที่ทําสมาธิเสื่องๆซึมๆแล้วจะไปเดินปัญญาได้นะหรือจิตที่เห็นนิมิตออกนอกไปนะเห็นนรกเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวดาเห็นผีอะไรอย่างนี้นะมันไม่มาดูตัวเองงั้นจิตที่เราจะต้องฝึกให้ได้นะก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละอาศัยการมีสติรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปเมื่อก่อนครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะก่อนว่าพุทโธหัดพุทโธแล้วรู้ทันจิตนะหลายองค์เลยที่สอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลย์ก็สอนนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งแต่พุทโธแล้วรู้ทันจิตหลวงปู่บุญจันทร์ท่ามผาพึ่งองค์นี้ภาวนาเก่งนะหลวงปู่บุญจันทร์ภาวนาเก่งแต่คนไม่ค่อยรู้จักท่านท่านสอนเลยว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธเสร็จแล้วก็มารู้ทันใจตัวเองถ้าใจหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าใจมันหนีไปแล้วถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปนะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละคือจิตที่มีสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาสมาธิที่ทำเพื่อความสงบนั้นไม่ได้ทำเพื่อเดินปัญญาแต่ทำเพื่อพักผ่อนให้จิตมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงพอจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องพัฒนานะต้องอัปเกรดสมาธิขึ้นมาให้จิตนั้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้อย่างหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์สอนแป๊บเดียวทำได้แล้วจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเจอครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่ออย่างหลวงปู่สิมท่านผับหลงหลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นผู้รู้เราฝึกท่านสอนมาอย่างนั้นจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอาศัยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้นะจะเดินจงกรมก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ทำไปแล้วให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดพุทโธพุทโธหนีไปปุ๊บรู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีเลยตัวนี้เป็นตัวที่แตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะได้มรรคผลนิพพานหรือไม่ถ้าเราไม่สามารถพัฒนาจิตซึ่งทรงสมาธิชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เนี่ยชาตินี้เรายังไม่มีโอกาสจะได้มรรคผลนิพพานหรอกเพราะเรายังไม่สามารถเจริญปัญญาที่แท้จริงได้นะงั้นเราต้องฝึกนะนี่บางทีก็สอนกันให้นั่งสมาธิซึมนั่งแล้วเห็นนิมิตอันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อปัญญานะเป็นไปเพื่อพักผ่อนเป็นไปเพื่อเล่นสนุกนะออกนอกเล่นโน้นเล่นนี่ไปพยายามมาฝึกสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะพูดภาษาไทยง่ายๆนะจิตใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีร่างกายก็ไม่ลืมมันมีจิตใจก็ไม่ลืมมันของเรามีร่างกายเราก็ลืมมันทั้งวันเลยนะเห็นแต่ร่างกายคนอื่นนะร่างกายตัวเองกระดุกกระดิกไม่รู้นะจิตใจของเราเองเราเป็นยังไงเราไม่รู้นะเราสนใจคนอื่นตลอดต่อไปนี้เราลองคอยมารู้ทันตัวเองนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว เวลาจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหัดพุทโธไปหัดหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้ถ้าฝึกตัวนี้ไม่ได้นะชาตินี้ยังไกลกับมรรคผลนิพพานเพราะยังเดินปัญญาไม่ได้จริงนะเคยมีไหมพวกเราใครฝึกสมาธิหลายสิบปีมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะสงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งหลวงพ่อนี่แหละทำอย่างนั้นมาก่อนหลวงพ่อเรียนจากท่านพ่อลีพระอโศการัมท่านเก่งมากๆเลยท่านไม่ใช่พระธรรมดาแต่เราเด็กเรียนตั้งแต่7ขวบปี02เรียนตั้งแต่อายุ7ขวบท่านสอนให้หายใจเข้าฟูดหายใจออกโทนะเสร็จแล้วเราเด็กอ่ะเราเรียนได้แค่นั้นนะเราอยู่มาปี2ปีท่านก็สิ้นไปละไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนทําวิปัสสนานะสอนเดินปัญญาเนี่ยไม่มีเลยก็ทําแต่สมถะนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโททําอยู่งั้น22ปีก็จิตสงบอย่างเดียวนะไม่มีปัญญาอะไรเกิดขึ้นแต่ก็อดทนทําไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งมันจะได้มรรคผลนิพพานมันไม่ได้สักทีมีแต่ว่าวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านนะพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านมาลืนสงบวนอยู่แค่นี้เองนะจนกระทั่งไปเจอหลวงปู่ดูลย์เข้านะหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูใจตัวเองนะพอเรามาดูจิตดูใจตัวเองนะศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยมันงอกงามอย่างรวดเร็วเลยมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่อยู่ในเมืองนะกรรมฐานการดูจิตดูใจเนี่ยพวกเรายุคนี้อะไรๆต้องเร็วนะช้าๆไม่ได้อะไรๆต้องเร็วกระทั่งจะกินอาหารยังฟาสต์ฟู้ดเลยใช่ไหมต้องเร็วไว้ก่อนกรรมฐานช้าๆพวกเราก็ทนไม่ไหวนะงั้นเราลองมาฝึกนะมีสติรู้ทันจิตตัวเองจากคนไม่มีศีลศีลจะเกิดขึ้นหลวงพ่อท้าเลยถ้ารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจตัวเองนะศีลมันมาเองอ่ะไม่ต้องเชื้อเชิญเลยแล้วถ้ารู้ทันจิตใจของตัวเองว่ามันฟุ้งซ่านไปมันหนีไปคิดนะรู้ทันนะจิตมันจะไม่หนีจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่ไหลไปคิดนะหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกจิตมันไหลไปหลงไปตลอดเวลาพยายามฝึกให้จิตรู้สึกตัวรู้สึกตัวพอจิตใจรู้สึกตัวแล้วก็ถึงขั้นเดินปัญญานี่บางคนนะไปสอนกันว่าเดินปัญญาคือการคิดพิจารณาการคิดพิจารณาเนี่ยคำว่าวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดนะวิปัสสนามาจากคำสองคำนะคำว่าวิกับคำว่าปัสสนะปัสสนะคือการเห็นนะคำว่าปัสสนะเนี่ยแปลว่าเห็นนะไม่ได้คิดไม่ใช่วิตกถ้าวิตกก็คิดเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่กรรมฐานคิดเอาใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธฐานิโยรู้จักไหมใครเคยได้ยินท่านตายไปนานแล้วนะมรณภาพไปหลายปีแล้วหลวงพ่อพุทธสอนเลยว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดทันทีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะอยู่ในโลกของความรับรู้โลกของความรู้สึกงั้นเราต้องถอนตัวเองนะออกจากโลกของความคิดมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ซะก่อนด้วยการรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเราเป็นผู้รู้แล้วนะก็มาเดินปัญญาเรามาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจแค่นั้นเองอย่าไปนึกว่ามันพิลึกพิลั่นวิเศษวิโสอะไรนักหนามันคือการเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจตัวเองเอาของตัวเองอย่าไปดูของคนอื่นนะดูของคนอื่นกิเลสเกิดนะดูของเราเองเนี่ยจะได้ลดละกิเลสเราจะต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้ก่อนพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนะงานต่อมาที่จะเดินปัญญาเนี่ยต้องแยกขันธ์ให้ได้แยกธาตุให้ได้ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้นะครูบาอาจารย์สอนเลยบอกว่าถ้าพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอกอย่างนั่งสมาธิไปแล้วก็สงบไปอะไรเงี้ยขันธ์ไม่แยกขันธ์ไม่แยกเดินปัญญาไม่ได้นี่ขันธ์จะแยกได้ใจต้องเป็นคนดูถ้าใจเราเป็นคนดูได้นะมันแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ยากอย่างพวกเรานั่งขณะนี้รู้สึกไหมเรานั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมมีคนหนึ่งเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมหัดแยกไปอย่างเงี้ยหัดแยกเงี้ยนะนั่งสมาธินั่งหายใจเห็นร่างกายหายใจออกใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจเหมือนเห็นคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นหายใจอยู่ต้องหัดนะตัวนี้ถ้าไม่หัดนะเดินปัญญาไม่ได้แต่ถ้าหัดก็ไม่นานนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี่ยต้องได้อะไรบ้างแหละพระเจ้าถึงบอกว่าถ้ายังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เจริญสติปัฏฐานไม่ใช่นั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจ จริญสติปัฏฐานเนี่ยทำวิปัสสนานะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจจิตเป็นคนดูเคล็ดลับของการภาวนาเนี่ยที่ว่าเราจะได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้หรือไม่นะอยู่ที่จิตเรามีคุณภาพในการเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงหรือเปล่าเป็นผู้เห็นจริงหรือเปล่าหรือเป็นผู้คิดถ้าจิตเป็นผู้คิดทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าจิตเป็นผู้ดูจิตเป็นผู้เห็นถึงจะทำวิปัสสนาได้นะเพราะงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ให้ได้เป็นผู้เห็นให้ได้วิธีฝึกก็คือพุทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นพอจิตมันแยกออกมาเป็นผู้ดูแล้วคราวนี้ดูไปร่างกายที่กำลังนั่งอยู่นะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอเรานั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะดูไปอีกความปวดความเมื่อยนะไม่ใช่ร่างกายร่างกายนั่งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมาทีหลังเพราะงั้นความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะอย่างคนในโรงพยาบาลได้ข่าวว่าเขาถ่ายทอดไปให้คนไข้ดูด้วยนะงั้นคนไข้คนไหนเจ็บป่วยอยู่นะกำลังนอนอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเห็นเลยร่างกายมันนอนอยู่ใจเราเป็นคนดูนะเหมือนดูคนอื่นนอนนะนอนไปแล้วมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเห็นเลยความเจ็บปวดเนี่ยแทรกเข้ามาในร่างกายจิตใจของเราเป็นคนดูพอมันปวดมากๆนะความกระสับกระส่ายเกิดที่จิตเช่นไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ป่วยอยากหายเร็วๆอยากกลับบ้านนี่ความอยากที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอีกขันหนึ่งนะชื่อสังขารขันนะร่างกายนะเป็นตัวรูปขันความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นเรียกว่าเวทนาขันนะแล้วจิตใจที่ทุรนทุรายขึ้นมาเพราะความเจ็บปวดเรียกว่าสังขารขันจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะมันรับรู้อารมณ์ทางร่างกายเรียกกายวิญญาณกายวิญญาณจิตจิตเกิดที่กายเนี่ยค่อยๆดูไปค่อยๆแยกขันไปนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูนะเห็นความกระสับกระส่ายหรือความสบายใจของจิตนะอยู่ต่างหากเห็นความโลภความโกรธความหลงนะเกิดที่จิตนะแต่ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปเรื่อยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่แหละการหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะร่างกายนี้แยกออกไปได้อีกเป็นธาตุสี่นะดินน้ำไฟลมนะส่วนจิตใจนี่แยกเป็นขันธ์ได้อีกสี่นะเรียกเวทนาขันธ์คือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาขันธ์ความจำได้ความหมายรู้นะสังขารขันธ์ความปรุงดีความปรุงชั่ววิญญาณขันธ์ความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหัดแยกไปเรื่อยทำไมต้องแยกถ้าไม่แยกนะเราจะมองตัวเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนในความเป็นจริงแล้วร่างกายเราตัวเราเนี่ยคล้ายๆรถยนต์หนึ่งคันเรารู้สึกรถยนต์มีจริงนะเพราะว่ามันประกอบด้วยอะไหล่จำนวนมากแต่ถ้าเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆนะถอดลูกล้อออกมาลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมถอดลูกล้อไปลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ถอดเอาเบาะออกมาที่นั่งออกมาใช่ไหมเบาะไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมรถยนต์ไม่มีล้อได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่ล้อก็ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยการแยกตัวเราก็เป็นแบบเดียวกันเวลาเรามองในภาพรวมนะมันมีตัวมีตนมีตัวกูของกูขึ้นมาแต่ถ้าเราหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันจะรู้สึกเลยร่างกายเหมือนล้อรถยนต์แยกออกไปละไม่ใช่รถยนต์ร่างกายนี้เคยเป็นตัวเรามันจะไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาเลยนะความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตเราจะเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันเลยจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนงั้นถ้าใครบอกว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงปู่ล่าที่ภูเจาะก็สอนดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนอย่างนี้เลยนะเพราะพระพุทธเจ้าว่าจิตเกิดดับจิตเกิดดับเราสังเกตจิตใจของเราใช่ไหมจิตใจที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่มีความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงก็อยู่ชั่วคราวทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวจิตที่ไปดูรูปจิตที่ไปฟังเสียงจิตที่ไปรู้รสจิตที่ไปคิดอยู่ชั่วคราวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยหัดดูหัดแยกไปเรื่อยนะเพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะถ้าเราไม่สามารถล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เราเป็นโสดาบันไม่ได้เ พราะพระโสดาบันนะคือท่านผู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดานะคำว่าสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคืออะไรก็คือรูปธรรมนามธรรมคือธาตุคือขันธ์นี่เองนะคือกายคือใจเรานี่เองร่างกายเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับได้นะเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วดับเกิดเป็นร่างกายหายใจออกเนี่ยร่างกายนั่งอยู่ชั่วคราวก็ลุกขึ้นยืนใช่ไหมร่างกายนั่งหายไปเกิดร่างกายลุกขึ้นยืนมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะถ้าเราดูไม่เป็นเราจะรู้สึกว่าร่างกายมีอันเดียวต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆนะหรือจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าดูไม่เป็นมันจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวพอร่างกายนี้ตายจิตดวงนี้ออกจากร่างไปเกิดใหม่อันนี้มิจฉาทิฏฐินะชื่อสัสตทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งแล้วชาวพุทธเราเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้เยอะมากเลยคิดว่าพอร่างกายนี้ตายนะจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่นะในความเป็นจริงแล้วจิตเกิดดับอยู่ทุกขณะเลยนะถ้าภาวนาให้ดีเราจะเห็นนะตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อเราเห็นตรงนี้เยอะแยะเลยนับไม่ถ้วนละเห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวไปเกิดที่ตาเดี๋ยวไปเกิดที่หูเดี๋ยวไปเกิดที่ใจเรามาทดลองดูดูอะไรดีอย่าดูหลวงพ่อก็แล้วกันดูอย่างอื่นเอาดูพระพุทธรูปสังเกตไหมเวลาที่เราดูพระพุทธรูปเนี่ยเราเห็นพระพุทธรูปชัดในแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเบลอๆไปดูออกไหมลองมองพระพุทธรูปสิเราจะเห็นภาพพระพุทธรูปชัดนะชั่วคราวแวบเดียวเองอะแล้วมันจะเบลอนะเราต้องตั้งใจดูใหม่ถึงจะชัดขึ้นมาอีกแล้วมันก็ชัดอยู่แวบเดียวมันเบลอไปอีกละนะสังเกตไหมขณะที่เราดูพระพุทธรูปเนี่ยเราไม่ได้ดูพระพุทธรูปอย่างเดียวแต่เราดูสลับกับคิดดูออกไหมเราดูสลับกับคิดในขณะที่จิตคิดเนี่ยภาพที่เรามองเห็นนะจะเบลอไปนะเดี๋ยวไปฝึกที่บ้านนะลองฝึกดูแล้วจะรู้ว่าจิตเกิดดับจริงๆนะอย่างขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยค่อยสังเกตดูบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมบางทีก็ตั้งใจฟังได้สองสามคำนะก็สลับไปคิดฟังกับคิดเนี่ยสลับกันตลอดเวลาดูออกไหมนี่แหละความเกิดดับของจิตจิตที่ฟังมันดวงหนึ่งนะจิตที่คิดมันเป็นอีกดวงหนึ่งมันคนละดวงกันมันทำหน้าที่คนละหน้าที่กันจิตดวงหนึ่งทำหน้าที่ฟังจิตดวงหนึ่งทำหน้าที่คิดนั้นจิตเองเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงปุถุชนทั่วไปไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตเนี้ยเกิดดับเร็วมากเลยจนกระทั่งคนสติปัญญาไม่พอไม่เคยรู้ว่าจิตเกิดดับจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงรู้สึกว่าจิตเที่ยงรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้เราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นคนเดิมจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะเราเดี๋ยวนี้กับเราปีหน้าก็ยังเป็นคนเดิมอันนี้เพราะสติปัญญาเราไม่พอที่จะซอยชีวิตเราให้เป็นช่องเล็กๆขึ้นมาจิตดูลงไปแต่ละขณะแต่ละขณะจิตที่ดูก็ขณะหนึ่งจิตที่ฟังก็ขณะหนึ่งจิตที่คิดก็เป็นอีกขณะหนึ่งถ้าแยกได้เราจะรู้ว่าจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาแล้วเร็วมากด้วยอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดดูออกไหมเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวตั้งใจฟังสลับไปคิดฟังก็คิดฟังแล้วก็คิดไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวโดยไม่คิดถ้าฟังอย่างเดียวโดยไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องนะที่รู้เรื่องเพราะคิดนะจิตนี้จะทำงานสลับกันไปหัดดูนะนี่อาศัยสตินี่เองในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้เลยว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเหมือนไมโครโฟนเนี้ยไมโครโฟนเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้านะความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ไปรู้เข้านะกุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6นะไม่มีจิตที่อมตะถาวรเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงวันหนึ่งจิตมันจะสรุปรวบยอดตรงที่มันจะสรุปรวบยอดนะมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิมันจะเข้าฌานเองเข้าเองโดยตัวของมันเองเลยนะถึงไม่เคยเข้าฌานมาก่อนในนาทีนั้นมันจะเข้าฌานนะแล้วมันจะไปตัดสินอริยมรรคไม่เกิดในชีวิตปกติอย่างนี้อริยมรรคต้องเกิดในฌานเสมอนะต้องเกิดร่วมกับฌานเสมอมันจะตัดความเห็นผิดได้มันจะปิ๊งขึ้นมาเลยนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา มีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นอมตะถาวรนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันนะงั้นถ้าอยากเป็นพระโสดาบันนะดูธาตุดูขันธ์นี่แหละทำงานไปเรื่อยแล้วเห็นเลยธาตุแต่ละธาตุนะเกิดแล้วดับขันธ์แต่ละขันธ์เกิดแล้วดับยกตัวอย่างธาตุบ้างก็ได้นะเราลองดูลมหายใจของเราเวลาหายใจเข้ารู้สึกไหมลมมันเย็นรู้สึกไหมหายใจลองหายใจเข้าไปลึกๆรู้สึกไหมมันเย็นรู้สึกไหมหายใจออกมาสิรู้สึกไหมลมเย็นนั้นเปลี่ยนเป็นลมร้อนนะธาตุไฟไม่เจี้ยงตอนที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันเย็นเพราะธาตุไฟมันน้อยตอนที่หายใจออกมานะมันร้อนเพราะธาตุไฟในลมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเวลาดูธาตุกรรมฐานนะก็ดูกันถึงขนาดนี้เราจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราสักอย่างเดียวเลยบังคับได้ไหมลมหายใจออกมาสั่งให้เย็นได้ไหมมันสั่งไม่ได้มันสั่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่สั่งได้เลยในกายในใจนี้นะเนี่ยค่อยๆฝึกไปอาศัยสตินั่นแหละทำให้เกิดศีลอาศัยสติทำให้เกิดสมาธิอาศัยสติทำให้เกิดปัญญานะสรุปนะว่าอยากให้มีศีลมีสติคอยรู้ทันเวลากิเลสหยาบๆเกิดที่จิตใจรู้ทันไปกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เราจะได้ศีลขึ้นมาอยากมีสมาธิให้รู้ทันมีสติรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านนะจิตที่ไม่มีสมาธิก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งไปทางนี้ทีวิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตนะไม่อยู่กับปัจจุบันให้เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงไปละจิตมันหนีไปคิดละมันจะสงบมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองนะจะได้สมาธิขึ้นมาพอจิตมีสมาธิแล้วอาศัยสติรู้ลงไปในกายแต่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอาศัยสติรู้ไปในความรู้สึกสุขทุกข์จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะดูออกว่าความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอาศัยสติไปรู้กิเลสที่เกิดขึ้นมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะรู้ว่ากิเลสก็ไม่ใช่ตัวเรานะบังคับไม่ได้ด้วยนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6นะก็จิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนรู้คนดูนะมันจะรู้สลับกับคิดรู้สลับกับคิดนะก็จะเห็นเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรนี่แหละคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามไม่เรียกว่าวิปัสสนาเราคิดเรื่องร่างกายเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานะนั่นเป็นวิตกวิปัสสนาปัสสนะคือการเห็นเราจะเห็นได้มีเครื่องมือ2ตัวตัวที่1มีสติรู้ทันร่างกายมีสติรู้ทันความสุขความทุกข์มีสติรู้ทันกิเลสรู้ทันกุศลที่เกิดขึ้นมีสติรู้ทันจิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6นะมีสมาธิคือมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วจะรู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตเราต่อไปเราจะไม่ทุกข์เราจะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆอย่างคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ค่อยๆสังเกตลงไปนะประเดี๋ยวมันก็เจ็บขึ้นมามันเจ็บอยู่ชั่วคราวนะความเจ็บมันก็ลดลงหรือความเจ็บมันหายไปนะเดี๋ยวความเจ็บก็เกิดขึ้นอีกเนี่ยความทุกข์ในทางร่างกายนะก็เกิดดับไม่มีทุกข์ทางร่างกายที่เกิดแล้วไม่ดับนะกระทั่งเป็นมะเร็งนะสุดท้ายก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมามากนะสุดท้ายก็ดับนะดับอาจจะตายแล้วก็ดับเลยนะไม่มีความสุขความทุกข์ใดๆที่เกิดแล้วไม่ดับเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เราจะเห็นความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวหัดดูเรื่อยๆนะดูที่กายก็ได้ดูที่ใจก็ได้เพราะความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดที่กายก็ได้เกิดที่ใจก็ได้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะดูลงไปเลยร่างกายเป็นทุกข์ใจก็ปล่อยทุกข์ด้วยความทุกข์ของกายกับความทุกข์ของใจคนละอันกันนะงั้นถ้าพวกเรามีสติรู้ทันอยู่ที่จิตนะเราจะเห็นว่าความสุขในจิตใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปความทุกข์ในจิตใจอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปดูที่ใจง่ายกว่าดูที่กายเพราะอย่างเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราดูความทุกข์ในกายนะดูนานกว่ามันจะหายนะแต่ถ้าดูความสุขความทุกข์ในใจนะจะพบว่ามันเปลี่ยนเร็วมากเลยอย่างเวลาเราเห็นอะไรถูกอกถูกใจนะมีความสุขอยู่แป๊บเดียวนะความสุขก็หายไปแล้วนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราได้ยินเสียงอย่างนี้มีความสุขเราได้ยินเสียงอย่างนี้มีความทุกข์ความสุขความทุกข์อยู่แวบเดียวก็หายไปนะการที่เราคอยเฝ้ารู้ความสุขความทุกข์ในใจของตัวเองเนืองๆ เนี่ยเป็นของดีของวิเศษมากเลย วิเศษยังไงถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวถ้ารู้อย่างนี้ได้นะจิตจะไม่ดิ้นรนละความสุขเกิดขึ้นจิตจะไม่ดิ้นรนติดอกติดใจไม่เห็นต้องติดใจมันเลยมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปนะความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนเกลียดชังมันเพราะรู้ว่าไม่นานมันก็ไปนะเนี่ยถ้าใจเราเห็นว่าความสุขความทุกข์เป็นของชั่วคราวได้จะเห็นได้ต้องเห็นบ่อยๆนะเราคอยรู้อยู่ที่ใจเรานี่แหละมีสติรู้ทันอยู่ที่จิตใจเราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยถ้าจะหัดดูจิตไม่ต้องดูอะไรมากดูแค่ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่จิตแค่นี้พอละไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้อันเนี้ยนะท่านเคยสอนพระโมคคัลลานะบอกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนะให้ตามเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไปพอไปกระทบธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะจิตมีเวทนาขึ้นมาท่านให้ตามดูเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าความสุขความทุกข์นี่เป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงท่านเรียกว่าอนิจจานุปัสสีเป็นของไม่เที่ยงพอเห็นไปเรื่อยนะใจมันจะค่อยคลายความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์ถ้ามันรู้ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่หลงยินดีนะความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงมันก็ไม่หลงยินร้ายนะใจจะเป็นกลางพอจิตไม่มีความยินดียินร้ายท่านเรียกว่าวิราคะนะหมดความอยากหมดความดิ้นรนจิตจะหลุดพ้นนะงั้นพวกเราฝึกนะลองฝึกดูง่ายๆนะมีสติคอยรู้ทันที่ใจของเราไว้ถ้ากิเลสหยาบๆเกิดขึ้นรู้ทันศีล5จะเกิดขึ้นถ้าจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันสมาธิจะเกิดขึ้นถ้าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมารู้ทันจะเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวสุดท้ายปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะรู้เลยความสุขของชั่วคราวความทุกข์ของชั่วคราวความอยากจะไม่มีความอยากนั่นแหละทำให้เกิดความทุกข์อาศัยเวทนาเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาใครเคยได้ยินเรื่องปฏิจจสมุปบาทไหมนะเคยได้ยินชื่อบ้างไหมหรือชาตินี้ยังไม่เคยได้ยินเลยยังไม่เคยได้ยินวันนี้ได้ยินแล้วนะปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมสำคัญนะไม่แจ้งปฏิจจสมุปบาทล้างอวิชชาไม่ได้การเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทต้องเห็นนะไม่ใช่คิดเอานะต้องเห็นงั้นหัดดูไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าความสุขเป็นของชั่วคราวใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ความอยากได้มาซึ่งความสุขความอยากให้ความสุขอยู่นิรันดรจะไม่เกิดขึ้นถ้าเห็นว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวนะความชิงชังความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นนะการปฏิเสธไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเวลาที่เราไม่อยากให้ความทุกข์มาถึงตัวเนี่ยทุกข์ไหมสมมติว่าคิดไปว่าปีหน้าคงจะป่วยหนักแล้วแก่ลงทุกทีแล้วคิดล่วงหน้าไปทุกไหมทุกเราไม่อยากให้ความทุกมาเราก็ทุกนะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันเลยถ้าเมื่อไรเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความอยากจะไม่มีถ้าความอยากไม่มีนะจิตใจจะไม่ถูกความอยากครอบงำจิตใจจะเป็นอิสระขึ้นมางั้นถามว่าเราภาวนาไปถึงขีดสุดแล้วเราได้อะไรมาเราได้อิสรภาพมานะแล้วเราได้ความสุขซึ่งไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขที่จิตไม่ได้ไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างจากรูปจากนามจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เราไม่เป็นอิสระต่อสิ่งต่างๆนะเพราะเราติดในความสุขความทุกข์นั่นเองเช่นเราไม่เป็นอิสระต่อแฟนเรานะเรารักเขานะต้องมีเขามาอยู่ด้วยเราถึงจะมีความสุขนะเราอยากได้มาอยากได้อะไรอยากได้ความสุขนะงั้นการที่เรายังรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละทำให้เราไม่มีอิสระอยากให้น้ำลดเร็วๆกลุ้มใจไหมอยากให้น้ำลดเร็วๆกลุ้มใจไหมอย่างคนกรุงเทพน้ำท่วมแล้วน้ำมันลดอย่างที่อยากไหมมันอยากไงมันก็ไม่ลดใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยมันเพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยไร้สาระในใจเรานี่เองเพราะงั้นเราต้องมีสตินะมีสติมีปัญญาคอยรู้ทันความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวนี่ให้กันบ้านแล้วนะต่อไปนี้พวกเรามีสตินะรู้จักดูจิตใจของตัวเองบ่อยๆกิเลสเกิดรู้ทันเราจะได้ศีลความฟุ้งซ่านเกิดรู้ทันเราจะได้สมาธิความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันนะจะได้ปัญญาเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะไปฝึกเอานะไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไม่ทำก็ยากถึงจะไปอาราธนาสัมมาจโลกาธิปติอาราธนาหมื่นครั้งไม่ดูของจริงในใจไม่ได้กินหรอกธรรมะ ธรรมะไม่ใช่เรื่องคิดเอาต้องเห็นของจริงถ้าเห็นของจริงนะการดูความจริงของกายของใจของรูปของนามนะเป็นการทำวิปัสสนากรรมฐานนะพุทธเจ้าท่านเคยบอกนะอย่างท่านใช้คำว่าสติปัฏฐานแต่ในสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาถ้าทำสติปัฏฐานได้สมบูรณ์ก็ก้าวขึ้นถึงวิปัสสนาเนี่ยท่านว่า7วัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างนะของเราถ้าทำมาตั้งนานนักหนาหลาย10ปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรสงบแล้วฟุ้งสงบแล้วฟุ้งแสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาหรอกอย่างมากก็เจริญสมาธิสมาธิมันก็ทำได้แค่นั้นนะกี่ปีก็แค่นั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วดีนะจิตต้องตั้งมั่นสมาธิทำได้ก็ทำแต่ต้องพัฒนาให้เป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งสมาธิงอกงอกแงะแงะไร้สาระที่สุดเลยอย่าให้ขาดสตินั่งสมาธิแล้วขาดสติหัวสุกหัวสุดนะหรือเห็นโน้นเห็นนี่นะไม่มีสตินะขาดสติก็ขาดศีลขาดสติก็ขาดสมาธิขาดสติก็ขาดปัญญานะสติสำคัญท่านถึงเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากนะเท่านี้ก็พอมั้งนะอ้าวมีใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญมีไหมขอย่อๆนะไม่ต้องเล่าตั้งแต่ปฐมวัย เอาปัจจุบันการเลย
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูส่งการบ้านครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนซีดีมานานโดยระหว่างวันเนี่ยค่ะหนูจะแบ่งเวลามาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เวลาที่สวดมนต์ไปใจไหลไปคิดหนูก็รู้เวลาท่องพุทโธระหว่างวันใจไหลไปคิดก็รู้นั่งสมาธิไปฟุ้งซ่านก็รู้แค่รู้อย่างนี้ถูกต้องแล้วไหมคะ
หนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
เห็นค่ะ
นั่นแหละมันจะรู้ด้วยตนเองนะไม่ใช่เรื่องแปลกวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะ
แล้วอย่างนี้ค่ะตอนนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นหนูก็รู้
แล้วก็กดไว้
ใช่ค่ะแล้วมันก็ดับไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม
่ห้ามไม่ได้เขากำลังสอนคำว่าอนัตตาอยู่
ยิ่งอยากมันก็จะยิ่งตื่นเต้นค่ะ
ยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข
์ค่ะ
ก็เท่านั้นเองเนี่ยดูจนเห็นความจริงนะในธาตุในขันเนี่ยห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะตื่นเต้นห้ามไม่ได้เห็นไหมนะขืนไปแทรกแซงมันยิ่งทุกข์หนักกว่าเก่าดูของจริงอย่างนี้แหละ
การบ้านที่หนูต้องทำต่อคือแค่ดูแค่รู้อย่างนี
้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆถ้ารู้ไปรู้ไปแล้วมันภูมิใจว่ากูเก่งให้รู้ทันเลยนะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูได้ปฏิบัติตามเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาปฏิบัติมาตลอดนะคะแล้วก็ในรูปแบบในชีวิตประจำวันหนูพยายามมีสติรู้กายรู้ใจ
เห็นกิเลสไหมเห็นไหมเห็นกิเลสไหม
เห็นค่ะ
โอ้ถ้าเห็นกิเลสแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทได
้แล้วที่หนูอยากจะเรียนถามหลวงพ่อก็คือทุกวันนี้หนูก็ปฏิบัติในรูปแบบถือศีลแล้วก็ภาวนาแต่ที่หนูข้องใจก็คือว่าการที่หนูนั่งภาวนาเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสมถะหรือว่าเป็นเจริญปัญญาค่ะคือ
อย่าให้มันฟุ้งเกินไปนะ
ค่ะ
ถ้าเรานั่งไปแล้วจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทันนั่งจิตฟุ้งซ่านรู้ทันหรือนั่งไปแล้วจิตมันซึมลงไปรู้ทันตรงที่รู้เนี่ยมันจะพอดีตรงที่ฟุ้งซ่านไปเนี่ยสติอ่อนไปตรงที่ซึมไปก็ไม่ดีหรือบางทีนั่งแล้วแข็งตึงเกินไปน
ะ
งั้นสิ่งที่ผิดมันมีสุดตรงสองฝั่งนั้นหย่อนไปมันก็หลงไปเลยตึงไปก็ไปบังคับไว
้
ตรงที่รู้นั่นแหละพอดีจิตมีสมาธิพอไหมขณะนี
้ไม่พอค่ะ
นั่นแหละจุดอ่อนนะปรับสมาธิเพิ่มหน่อย
ค่ะแล้วที่ปฏิบัติมาได้หนูได้ถูกไหมคะ
ถูกสิถ้าปฏิบัติเราถูกละถ้าไม่ปฏิบัติแล้วผิดแน่นอนเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองไหม
เห็นค่ะ
รู้สึกไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง
รู้สึกค่ะ
ถ้ารู้สึกงั้นก็คือขันมันเริ่มแยกแล้วแล้วก็สมาธิต้องพอน
ะ
ถ้าขันแยกแล้วสมาธิไม่พร้อมจะฟุ้งไป
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ
่อกราบนมัสการหลวงพ่อครับเป็นเรื่องของการสงสัยคือสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเคยฟังเทปของหลวงพ่อนานแล้วแต่นี้ว่าสงสัยก็เรื่องคนอื่นแล้วครับสงสัยเรื่องของคนอื่นแล้วครับ
อ้าวเหรอ
เคยฟังเทปหลวงพ่อคือเห มีลูกเศรษฐีท่านสละเป็นคฤหัสถ์ไปบวชเป็นพระท่านสละรถยนต์ท่านสละตำแหน่งหน้าที
่
ไปบวชเป็นพระสายวัดป่าแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตได้ข้าวเหนียวถั่วดำท่านก็รู้สึกว่าท่านจะชอบนะครับแต่ปรากฏว่าไป
ไม่เจอท่านนานแล้วนะ
เลยครับ
เจอท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมตอนหลังไปอยู่กับหลวงปู่เทศแล้วไม่เจอกันนาน
แล้วแล้วท่านก็ฉันรวมปรากฏว่าจะถึงหน้าท่านปรากฏว่าพระองค์อื่นได้หยิบไปท่านก็ไม่เป็นไรก็เก็บความเสียใจไว้มาครั้งที่สองอีกท่านถึงกับร้องไห้นี่ผมอยากทราบว่าสงสัยแบบอยากทราบว่าเป็นแนวทางอยากให้ท่านอธิบาย
อะไรนะ
อยากทราบเป็นแนวทางว่าทำไมท่านถึงสละอะไรเรียบร้อยแล้วไอ้เรื่องข้าวเหนียวถั่วดำท่านต้องร้องไห
้คือบางทีภาวนานะอยู่คนเดียวในป่าในเขานะมันวังเวงนะมันเกิดสังเวชตัวเองสงสารตัวเองขึ้นมานะจิตใจของปุถุชนนะมันยังกลับกรอกอยู่นะวันนี้กล้าสละอีกวันนึงไม่สละแล้วล่ะนะ
ที่สละนี่หมายถึงข้าวเหนียวถั่วดำเรื่องร้องไห้เรื่องข้าวเหนียวถั่วดำนะครับ
ใช่กล้าสละเงิน100 ล้านนะแต่ว่าสงสารตัวเองว่าโอ้เราลูกเศรษฐีนะอยากกินข้าวเหนียวถั่วดำนะต้องเป็นปีเลยไม่ได้กินเลยรู้สึกอนาถมากเลยแต่เป็นชั่วคราวหรอกนะเป็นชั่วคราวท่านก็แก้ของท่านได้หรอก พวกเราลองดูสิลองดูถ้าเราลองไปบวชดูนะเราจะรู้
แล้วเคยฟังเทปแล้วเคยไปฟังของท่านที่สวนสันติธรรม2-3 ครั้งก็พยายามทำจิตทำใจมีอยู่ครั้ง
รู้ทันนะรู้ทันจิตใจไป
ครับพยายามรู้จิตรู้ใจแต่มีอยู่ครั้งที่บางทีเราปฏิบัติเราคิดว่าเราจะรักษาศีลแต่เรื่องต่างๆที่ผ่านมาในอดีตผมก็เคยเป็นคนเลวมาก่อนเคยรับ
พระจักรไม่เป็นไรเป็นคนเคยเลวไม่เป็นไรอนุโมทนานะ
ครับแค่4-5 บาทบางครั้งนานๆครั้งหรืออะไรก็เหมือนกับคอร์รัปชันอะไรแบบนี้คือมาคิดทีหลังว่าโอ้โหนี่เราเลวขนาดนี้เช่นนั้นก็ตอนนั้นก็กลัวตกนรกก็เอ๊ะถ้าตายตอนนี้ทำไงเนี่ยไปคิดปรากฏว่า
ถ้าตายตอนนี้ตกนรก
ครับ
แต่ถ้าเรารู้ว่าจิตกำลังเศร้าหมองนะตายแล้วไม่ตกนรกถ้าเรารู้อยู่กับปัจจุบันจิตกำลังเป็นกุศลนะจิตรู้ทันว่าจิตมีอกุศล
ครับครับขอบคุณครับ
พระพุทธเจ้าท่านแยกดีเลวไว้ไม่ใช่ดีเลวอย่างที่พวกเราคิดกันนะอย่างนักปฏิบัติเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านไม่ได้วัดว่าทำอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีท่านสอนเลยว่าถ้าจิตเป็นกุศลรู้ว่าจิตกำลังเป็นกุศลอยู่ดีเลิศเลยจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าจิตเป็นกุศลใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีนะดีนะดีมาตรฐานของพุทธะไม่ใช่ดีอย่างโลกงั้นการที่คุณเห็นว่าโอ้จิตไปโกงเขาไม่ดีอะไรนะรู้เท่าทันนะมีสติรู้ทันอันนั้นดีนะในขณะนั้นดีขณะโกงอ่ะไม่ดีขณะที่รู้เนี่ยดี
กราบนมัสการครับผมจะขอส่งการบ้านนะครับที่เคยจากที่เคยไปส่งมาครั้งที่แล้วได้มาทำก็เห็นอกุศลในตัวเองเยอะมากความโกรธง่ายขึ้น
คนบางคนภาวนานะไปทำสมาธิอย่างเดียวเลยมันข่มไว้คนด่าก็ไม่โกรธนะใครทำใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยวันๆทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้าตายซากทำใจแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่พอเราปล่อยให้มันทำงานตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันกระเทือนขึ้นมานะแล้วเราคอยดูไปมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ขันแยกไหมขันแยกหรือยังดูออกไหม
ดูเป็นขณะครับ
ใช่ดูเป็นขณะถูกต้องแล้วนะการที่เราสามารถแยกขันได้เนี่ยหลังจากนั้นไม่ใช่ว่ามันจะแยกตลอดนะเมื่อไรจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขันก็มารวมกันใหม่เมื่อไรจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาได้นะขันก็แยกออกไปพอขันแยกออกไปแล้วดูขันแต่ละขันเขาทำงานเหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะสรุปรวบยอดนะว่าทั้งหมดเกิดแล้วดับนะไปฝึกต่อไป
ครับขอบคุณ
กราบนมัสการค่ะ โยมฝึกแยกขันธ์แต่ว่าทำไมรู้สึกว่ากำลังมันน้อยลงน้อยลงอะค่ะหลวงพ
่อสมาธิต้องทำนะถ้าอยู่ๆไปแยกเฉยๆแล้วก็ไม่ทำในรูปแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีแรงอ่ะ
พอเจ้าค่ะ
ต้องทำ
แล้วเวลาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันหนักๆทุกๆมากเลยค่ะ
มันไม่ได้แยกมาตามลำดับอยู่ๆเราจะไปแยกมันนะมันต้องออกแรงแยกมันเหนื่อยนะแยกผิดวิธีนะถ้าแยกถูกวิธีก็หัดพุทโธไปหัดหายใจไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้นะจิมจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิมตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วก็ดูลงไปในธาตุในขันมันแยกของมันเองนะอยู่ๆจงใจแยกดึงดึงดึงเหนื่อยตายเลย
เคยทำแบบนั้นแล้วค่ะแล้วก็ทำไปแล้วมันก็มาเป็นแบบนี้จ้ะค่ะ
ใจร้อนนะสิมันเคยแยกได้มันกะจะแยกเอาเอง
ค่ะขอการบ้านเพิ่ม
กลับไปทำตามสเต็ปนะตามสเต็ป
จ้ะค่ะ
พุทโธไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้จนจิตตั้งมั่นแล้วขันมันจะแยกอยู่ๆไปสั่งให้ขันแยกไม่แยกหรอกแน่นเปล่าเหนื่อย
อย่าลงไปคิดเนาะพระอาจารย์ค่ะฟังซีดีพระอาจารย์มานานพอสมควรค่ะเจริญสติแล้วก็ใช้วิธีรู้นะคะเป็นมอเตอร์เวย์ค่ะก็ได้ผลอัศจรรย์มากเลยค่ะ
ชีพโมโหไหมที่โมโหบ้างไหม
ไม่แล้วค่ะเพราะรู้ทันค่ะ
เออรู้ทันไม่ค่อยลดละ
ค่ะแต่ตอนนี้อยากจะเจริญมรรคค่ะแต่อยากจะทราบ
มรรคเน
ี่
ยก
็
คือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยนะ
ค่ะ
มีสติมันก็มีศีลเพิ่มขึ้นมีสมาธิมีสติก็มีสมาธิมีสติก็แยกธาตุแยกขันธ์ก็เกิดปัญญานะไม่รีบร้อนนะเราต้องฝึกจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติอริยมรรคถึงจะเกิดได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นอัตโนมัติยังไม่เกิดหรอก
ก็ฝึกโดยการรู้ใช่ไหมคะใช้แนวทาง
ขั้นแรกนะจงใจรักษาศีล5ไว้ก่อนอันที่2ทำในรูปแบบทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยทำทุกวันใจจะได้มีกำลังนะถัดจากนั้นเจริญสติในชีวิตประจำวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วก็ปล่อยให้ใจมันทำงานไปปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาแล้วเราก็เห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเนี่ยฝึกเดินปัญญาไป
ก็ฝึกแบบนี้ไปใช่ไหมคะโดยอาศัยการรู้ใช่ไหมคะอ
ย่าให้รู้รวดเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักรวมพลังจิตเข้ามาด้วยไม่งั้นมันจะกระจายกว้างๆไม่มีแรงขาดแรง
ตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่มีแรง
นั่นแหละปัญหาแล้วไม่มีแรงนะพุทโธไปพุทโธไปตอนไหนที่ไม่มีแรงทำสมถะพระสมถะทำให้มีแรงพอมีแรงแล้วนะก็พัฒนาจิตที่มาเป็นคนดูแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์เดินปัญญาต้องเดินอย่างนี้นะอยู่ๆทิ้งสมถะไปเลยไม่ได้หลวงพ่อทำสมถะ22ปีนะแล้วไปเจอหลวงปู่ดูลย์นะมหัดเดินปัญญาดูจิตดูใจดูได้2ปีเองกำลังของสมาธิหมดแล้วที่ฝึก22ปีวันนึงไปหาอาจารย์มหาบัวไปถามท่านท่านอาจารย์ครับพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตดูใจผมก็ดูอยู่ทำไมไม่พัฒนาท่านบอกต้องเชื่อเรานะไอ้ที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตนะอะไรต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่างี้นะหลวงพ่อก็กลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธโอ้ใจไม่เอาใจเหมือนจะแตกเลยแล้วก็นึกขึ้นได้เอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมให้บริกรรมเพราะจิตของเราไม่ตั้งมั่นไม่มีพลังหลวงพ่อก็หายใจเราถนัดอนาปานสติหายใจใจก็ตั้งมั่นขึ้นมามันเดินต่อได้ของคุณนะต้องให้ใจมันกลับเข้ามาในบ้านก่อนเนี่ยใจไม่มีแรง
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะหนูขอถามอะไรที่โง่ๆนิดนึงเพราะหนูยังโง่อยู่
ไม่เลยนะ
คือหนูสงสัยเรื่องจิตเกิดดับที่ท่านสอนนะคะสงสัยว่าคือจิตเกิดดับ เร็วแล้วก็ในวันหนึ่งมันเกิดดับตั้งหลายครั้งใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วทำไมสมมติว่าเรามีความทุกข์ทำไมมันทุกข์ไป3วัน7วันพอมันดับแล้วทำไมมันไม่หายทุกข์อะคะเกิดมาใหม่ทำไมมันยังทุกข์
สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุของทุกข์ตัวนั้นยังอยู่จิตดวงใหม่ที่เกิดมาตามเหตุของทุกข์มันก็ยังทุกข์อีกมันเป็นคนละตัวกันหลวงพ่อเคยถามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะ
เด็กผู้หญิงนะหน้าตาเนี้ยชอบช้อปปิ้งมากเลยตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการใกล้ๆนี่เองนะถามเลยว่าเคยไปเที่ยวตามศูนย์การค้าอะไรไหมรู้ว่าชอบเที่ยวหน้าตาบอกยี่ห้อเลยนะบอกเคยความจริงไปแทบทุกวันอ่ะถามว่าเคยไหมที่ไปเที่ยวศูนย์การค้าแล้วก็เกิดปวดท้องกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยวิ่งหาห้องน้ำอะไรเงี้ยเคยไหมเคยนะทีแรกหลวงพ่อถามมีเกิดว่าใครมีความทุกข์นานๆบ้างเขายกมือเลยนะว่าเขาทุกข์นานถามว่าทุกข์เรื่องอะไรอกหักถามว่านานจริงเหรอจริงทุกข์อยู่ตั้งหลายวันตั้งเป็นเดือนเลยนะเลยถามเขาว่าไปช้อปปิ้งบ้างไหมเคยไปช้อปปิ้งแล้วเคยปวดท้องอยากหาห้องน้ำไม่แล้วก็หาไม่ได้มีไหมห้องน้ำมีแต่คนอยู่อะไรเงี้ยบอกเคยตอนที่วิ่งหาห้องน้ำเนี่ยอกหักไหม อกไม่หักแล้วแต่ว่าห้องน้ำอยู่ไหน มันทุกข์ขึ้นมาอีกพอเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะปลดทุกข์แล้วภาวะฉุกเฉินได้รับการยกเว้นแล้วประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้วกลับมาคิดใหม่มึงห่างอกกู ก็กลับมาทุกข์อีกนั้นความทุกข์หรือความสุขหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดจากเหตุทั้งสิ้นถ้าเหตุของมันอยู่มันยังอยู่นะถ้าเราทำเหตุซ้ำคือการคิดในเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจความทุกข์ก็เกิดมันเกิดใหม่ๆหรอกตอนนอนหลับไปฝันเรื่องนี้ไหมตอนหลับบางทีก็ฝันบางทีก็ไม่ฝันใช่ไหมลืมเรื่องทุกข์นี้เราทุกข์เที่ยงไหมทุกข์ไม่เที่ยงทุกข์มีอยู่ตอนที่นั่งคิดนะคิดเรื่องนี้ต่างหากนี่เราคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่แรมเดือนแรมปีก็เลยรู้สึกว่าทุกข์นานถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะอย่างคนมันหักอกเรานะมันหักแวบเดียวเองอะเราทุกข์อยู่เป็นปีเพราะเราคิดซ้ำนะงั้นเราอย่าไปคิดซ้ำอยู่กับปัจจุบันไปไม่มีความทุกข์นานๆไม่มีหรอกความสุขนานๆนะมีแต่ของชั่วคราวมีอีกไหมอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นสอนความเป็นไตรลักษณ์จิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ
์กราบนมัสการหลวงพ่อครับจะขออนุญาตถามหลวงพ่อว่าถ้าต้องการที่จะทำเมตตาให้เป็นอัปปมัญญาสมาบัตินะครับหลวงพ่อไม่ทราบว่าจะต้องทำ
เพื่ออะไร
คือ
ต้องก่อนอยากทำเพื่ออะไร
คือเพื่อระงับโทสะของตัวเองแล้วก็คือเพื่อฝึกสมาธิด้วยครับ
เพื่อทำสมาธิตอบถูก
ครับ
เพื่อระงับโทสะเมื่อระงับด้วยชั่วคราวนะพอออกจากสมาธิมาโทสะก็มาใหม่เพราะไปคิดซ้ำ
ครับ
นะแต่ถ้าใจมันเห็นว่าโทสะก็เป็นของชั่วคราวใจไม่เอาโทสะมาทิ้งเองนะดังนั้นด้วยปัญญาการทำอัปปมัญญาสมาธินะเมตตาเนี่ยอัปปมัญญาเนี่ยไม่มีเจาะจงนะไม่มีเจาะจงทำความรู้สึกที่เป็นมิตรความรู้สึกที่มีความสุขเนี่ยแผ่ซ่านออกไปนะแผ่ออกไปสบายใจนะทำได้อยู่ไม่เห็นเป็นไรเลย
ครับคือไม่ต้องนึกเป็นคำพูดหรือว่าความรู้สึกว่าเจาะจงที่ใครเหมือนว่าแผ่ออกไปเฉย
ๆเออนะทำใจที่สบายทำใจที่มีความสุขนะแล้วก็นึกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเหมือนที่เรามีอยู่อย่างเนี้ย
ครับ
นะถ้าเจาะจงตัวไม่เรียกว่าอัปปมัญญาหรอกเป็นพรหมวิหาร
แล้วถ้าต้องการเดินปัญญาต่อก็คือจับความรู้สึกตรงที่มีความรู้สึกตรงนั้น
ดูไปเลยอย่างเช่นว่าขณะนี้จิตมีความสุขขึ้นมาพอแผ่เมตตาไปจิตมีความสุขนะแผ่มากๆไปจิตเป็นอุเบกขาเขาเห็นเลยจิตมีอุเบกขาก็ไม่เที่ยงนะจิตมีความสุขก็ไม่เที่ยงที่ฝึกอยู่นั้นดีแล้วล่ะรู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิม
ครับรู้สึกครับ
เห็นไหมโลกนี้เริ่มว่างเปล่าแล้ว
ครับ
ใช่เริ่มโลกนี้เริ่มว่างเปล่าแล้วใช่ไหมนั่นแหละค่อยรู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ได้สอนเล่นๆนะสอนความจริงทั้งนั้นเลยแต่เวลาเราดูไม่ทันนะเราก็ไปรวบจิตเข้ามาถ้าไปรวบจิตเข้ามาก็แน่นๆฝึกอยู่ดีแล้วล่ะ
ก่อนนมัสการนะครับไม่ทราบว่าเวลาแผ่เมตตาเนี่ยมันจำเป็นไหมว่าเราจะต้องรู้สึกเหมือนกับแผ่ออกไปคือรู้สึกเหมือนกับคนลุกสู้หรือว่าหนาวหนาว
คนลุกสู้นั้นเป็นปิติ
เป็นปิติ
เออนะแผ่เมตตาไปได้มันไม่จำเป็นต้องขนลุกหรอก
ขอบคุณครับ
เราอย่าไปวาดภาพเมตตาพิลึกพิลั่นนะคำว่าเมตตานะคำว่าไมตรีคำว่ามิตรพวกเดียวกันน พระศรีอริยะเมตไตรนะคนที่มีเมตตาคนที่มีไมตรีคนที่มีความรู้สึกเป็นมิตรการแผ่เมตตาก็คือการที่มีความรู้สึกเป็นมิตรกับสรรพสิ่งกับสรรพสัตว์อะไรเงี้ยใจไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อต้านใครใจมีความสุขก็แค่นั้นเองนักแผ่เมตตาหลงไหมจิตไหลไปต้องรู้ทันอ่ะหมดเวลาแล้วนะ
ก็ในลำดับสุดท้ายนะคะอาจารย์มนเทียนนะคะประธานศูนย์มะเร็งค่ะก็จะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะด้วยพวงมาลัยค่ะแล้วก็มีจำนวนเงินทั้งหมดนะคะที่บริจาคด้านหน้านะคะติดกันเทศนะคะจำนวนเงิน 47,528 บาท 50 สตางค์ค่ะก็กราบถวายหลวงพ่อนะคะแล้วก็
อนุโมทนานะแล้วหลวงพ่อมอบให้ไว้จะให้โรงพยาบาลหรือให้ศูนย์มะเร็งอ่ะให้ใครก็เอาเพราะหลวงพ่อไปเทศโรงพยาบาลเทศวัดอะไรก็ไม่ได้เอาอะไรหรอกเทศให้เทศช่วยทำบุญไป
อนุโมทนาค่ะแล้วก็มีเป็นของถวายบูชาทำค่ะถวายในหลวงพ่อค่ะเชิญอาจารย์มนเทียนค่ะ
เอาพวงมาลัยอันเดียวก็พอนะหลวงพ่อยกไม่ไหวอ่ะเอาของหลวงพ่อก็ยกให้โรงพยาบาลนะเห็นมีพระป่วยอยู
่มีตึกสงฆ์ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวให้อาจารย์
ให้หลวงพ่อไม่มีเวลาดูเดี๋ยวต้องไปอีกงานละนะงั้นหลวงพ่อไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้พรซะก่อนตั้งใจนะวันนี้เราได้ทำทานนะทำทานอย่างถวายปัจจัยถวายข้าวของเราได้รักษาศีลเราได้ฟังธรรมะเป็นการเจริญปัญญานะมีทานมีศีลมีการเจริญปัญญาเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนเราต้องมาเติมชีวิตของเราให้เต็มนะถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราได้ความทุกข์มันจะหายไปเราจะรักพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เรายังไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็รู้สึกพระเจ้าเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ห่างไกลในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าอยู่กับเรานะถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะจริงๆนะเราไม่รู้สึกห่างไกลหรอกใจเราจะมีความอบอุ่นเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ลูกกำพร้าไม่ใช่ลูกหลงทางนะงั้นพยายามพัฒนาใจของเรานะเพื่อวันหนึ่งเราจะกลับไปสู่บ้านที่แท้จริงที่เจอพ่อเจอแม่ของเรานะตั้งใจครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนสีริสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังไปก่อนนะ